da Jesus var født i Betlehem i Judæa, i kong Herodes dage. Se, der kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem og spurgte, hvor er jødernes konge? Vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbe ham. Da kong Herodes hørte, lige et øjeblik. Da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet, og hele Jerusalem med ham. Og han sammenkaldte alle ypperste præsterne og folkets skriftkloge og spurgte dem, hvor Kristus skulle fødes. De svarede ham, i Betlehem i Judæa, for således er der skrevet ved profeten. Du, Betlehem i Judæas land, i Judas land, du er på ingen måde den mindste blandt Judas fyrster. Fra dig skal der udgå en hersker, som skal vogte mit folk, Israel. Så tilkaldte Herodes i al hemmelighed de vise mænd, og forhørte dem indgående om, hvornår stjernen havde vist sig. Og han sendte dem til Betlehem og sagde, gå hen og spørg jer nøje for om barnet, og når I har fundet det, så giv mig besked, for at også jeg kan komme og tilbe det. Da de havde hørt på kongen, tog de afsted, og se, stjernen, som de havde set gå op, gik foran dem, indtil den stod stille over det sted, hvor barnet var. Da de så stjernen, var deres glæde meget stor, og de gik ind i huset, og så barnet hos dets mor Maria, og de faldt ned og tilbad det, og de åbnede for deres gemmer og frembar gaver til det, guld, røgelse og myrra. Men i drømme fik de en åbenbaring om ikke at tage tilbage til Herodes, og de vendte hjem til deres land af en anden vej.
Lad os blive stille et øjeblik. Lad os bede sammen. Himmelske Far, vi nyser, og vi takker dig, fordi at vi har kunne åbne den her bog og læse de her ord, som har inspireret millioner og millioner mennesker. Jeg beder om, at de i dag må inspirere os. Vi beder om, at du vil være den, der åbner vores hjertes ører og vores tanker, så vi kan høre, hvad du siger til os. I Jesu navn. Amen. Jeg hørte et interview på P1 her mellem jul og nytår. Og der var simpelthen en ordveksling, der var så interessant, at jeg blev nødt til at skrive den ned. Det var en udsendelse, som handlede om nogle af menneskehedens store erkendelser igennem historien. Og så havde de inviteret en til at komme ind og fortælle om Darwin og Darwins erkendelser. Og det han var med til at vise og betyde for naturvidenskaben. Så er der er en Hans Strauer, som er udstillingschef på Zoologisk Museum, som var inviteret ind for at fortælle om det. Og hun siger så, at den her erkendelse, den viser os, at vi ikke bare nedstammer fra aber, at vi er aber og at vi er dyr. Og de snakker lidt om i radioen der, kan vide, hvorfor det er så svært for os at forstå. Hun fortalte, at hun havde været holdt foredrag, og der var kommet en ambassadør op til hende, der havde været så vred, at han havde grædt af raseri næsten. Og de snakker lidt om, kan vide, hvorfor det er så svært for mennesker at forholde sig til det der med, at vi bare er dyr. så siger hun, at ja, det har noget med religion at gøre. Fordi religion har i årtusinder fortalt mennesker, at de er noget særligt. Så siger intervieweren, og det var her, jeg tænkte, det havde jeg simpelthen lige skrevet ned. Han siger, jamen vi er jo også særlige i den forstand, at vi jo taler og tænker anderledes end de andre dyr, vi kender i dag. Så siger hun, hvis du ser på det filosofisk, er det en meget mærkelig konstruktion. En ko vil også sige, at den er særlig, fordi den tænker på en helt særlig ko-agtig måde. Så intervieweren stiller lige et øjeblik, siger, ja, hvis den kunne tale. Så siger hun, ja, den kan jo ikke tale på det sprog, som vi har opfundet, og som vi bruger til at kommunikere med, men den kommunikerer ganske udmærket på en ko-agtig måde. Så det der med at finde ud af, hvad der gør os særlige, det er faktisk rigtig, rigtig svært. Hun siger lige lidt mere, så siger hun, det er meget svært at finde noget, som gør os eksklusive. Altså, det er meget svært at finde noget som helst, der gør mennesket anderledes eller eksklusivt i forhold til andre dyrearter. Og da jeg hørte det interview, så tænkte jeg, der var så mange ting, man kunne have lyst til at tage op i det her. Det har vi ikke tid og rum til. Men der er en ting, jeg godt vil tage op fra det, det er, at det her det er et eksempel på, bare et af mange eksempler på, hvor store anstrengelser der i vores tid gør os for at blive af med mennesket. Hvor store anstrengelser der i vores tid gør os for at sådan ideologisk, filosofisk at gøre mennesket til dyr. Reducere mennesket til et dyr. Og jeg ved ikke, om køer de kan tænke. Det kan de givetvis på en eller anden måde. Men jeg ved en ting, som køer de ikke kan. Køer de kan ikke tilbede. Hvis de kan det, der står i Bibelen, at bjergene skal juble, og bølgerne skal le, at hele skaberværket tilbeder Gud. Så på den måde kan man sige, at det kan de kun. Men kun i kraft af deres natur. De kan ikke vælge at tilbede eller vælge at lade være. Noget, der er det mest enestående for mennesket, tænker jeg, det er, at vi kan vælge at tilbede. Og vi kan vælge at lade være. Og den fortælling, vi har været sammen om her i dag, den handler om det. Den handler om nogle vise mænd. Hvor mange der var, det ved vi ikke. Jeg tror, det var tre, fordi det var tre gaver, men aner det ikke. Vi ved ikke, om de var konger. Står der ikke noget om. Og hvis vi skal slå den sidste illusion ihjel, så kom de faktisk ikke til en stald. De kom til et hus. Så det var så lidt tid efter, at Jesus var rykket fra stallen ind i huset. Men vi ved, at de kom, og de tilbad det lille barn. Noget af det distinkt menneskelige, det er, at vi kan vælge at tilbede, og vi kan vælge at lade være. Og i en tid, hvor der gøres utrolig mange anstrengelser, så fravriste mennesket sin menneskelighed, bliver det meget, meget vigtigt. Måske er det det at tilbede, der gør os allermest til mennesker. Og måske, hvis jeg på den her dag må have lov til at komme med en nytårsforudsigelse, så bliver noget af det kristne mennesker i de kommende år kommer til at kæmpe for, kommer til at forsvare i vores tid, i vores kultur, det er ikke Guds guddommelighed. Det er slet ikke der, vi er. Jeg tror, vi er der, hvor de kristne skal forsvare menneskets menneskelighed. Og jeg tror, det bliver en af de helt store åndskampe i vores generation. At der er mennesker, der vil kæmpe for vores menneskelighed. Det tror jeg bliver et kerneanliggende for kristne mennesker fremover. Ligesom det var helt fra begyndelsen af, hvor de kristne begyndte, de tog sig af den tids aborter, uønskede børn, der blev sat ud i skoven til de vilde dyr. De kristne begyndte at tage dem, samle dem op, tage dem til sig, tage dem ind i deres familier, skabe hjem, hvor de kunne leve. De kristne begyndte at se på kvinder som mennesker. Har man hørt noget lignende? Men det gjorde de. De kristne begyndte at se på slaver som mennesker. Uhørt. De begyndte at spise sammen med dem. Fra første færd var kristne i gang med at forsvare menneskets menneskelighed, menneskets værdighed, menneskets værdi. Fordi de troede på en Gud, der sagde, i Guds billede blev mennesker skabt. Og kæmpe for det, at kæmpe for det, det bliver en stor kamp i de kommende år. At skabe fællesskaber, hvor lige præcis det bliver sagt og vist og demonstreret til mennesker, bliver en stor, stor kamp i de kommende år. Vi siger nogle gange her, at alle mennesker, de er værd at holde en fest for. Og det er fordi, at alle mennesker er skabt i Guds billede og har uendelig høj værdi og værdighed. Og at reducere mennesket til et dyr, det er enten retorisk nonsens, fordi når vi så siger, han opførte sig dyrisk, eller de var som dyr over for hinanden, så mener vi jo, at de gjorde noget, de ikke skulle gøre. Så mener vi, at de handlede ikke, som de skulle handle. Kan I følge mig i det? De var som dyr over for hinanden. Det er ikke noget positivt. Så har man taget fejl af det, man skulle. Så enten så er det retorisk nonsens, eller os, så står vi over for en historisk ansvarsforflygtigelse, hvis vi må være lidt højstemte i dag. For det blev sagt til mennesket, du har en særlig rolle her i verden. Du skal herske over verden, og herske over verden, det betyder ikke, du skal ødelægge verden, det betyder ikke, du skal udnytte verden, det betyder ikke, du skal hive alt ud af verden, som du kan, og få hele verden til at tjene dine behov. Fordi Jesus han viser os, hvad det vil sige at være hersker. Det er at være en tjener. Menneske, du skal tjene verden. Du skal fordyre, planter, jorden til at blomstre. Ja, du skal, menneske. Du skal tage vare på den her verden. Du skal tage vare på dyren, du skal tage vare på jorden, I skal tage vare på hinanden. Og hvis vi reducerer mennesket til dyr, så bliver det en historisk fralæggelse af ansvar, vi står overfor. Skal det være vores generation, der fralægger sig det ansvar? Hvad enten I er lærere, eller virksomhedsledere, eller sælgere, eller pædagoger, eller læger, eller studerende, eller noget helt, helt andet, så vil det menneskelige være på spil i din hverdag, lige der, hvor du lever og arbejder. Og du repræsenterer, du som har tilbedt barnet i Betlehem. Du kommer til at stå som forsvarer for menneskeheden, for det menneskelige, der hvor du er sat. Fordi i et samfund, hvor man har holdt op med at tilbede Gud, begynder man at tilbede alt muligt andet, og mennesker reduceres til forbrugere, til numre, til objekter. Alle, der har været i kontakt med et offentligt system, ved, hvad det vil sige, hvis man er reduceret til et nummer eller til en boks eller en kasse. Alle, der har prøvet at være indlagt til en skrækindjagende blindtarmsbetændelse, de ved både, hvad det vil sige at blive behandlet som et nummer, liggende i sengen, eller blive mødt af et menneske, som så, at her ligger der et menneske. Hver eneste dag, der er det menneskelige på spil. Menneskeheden er på spil, der hvor du er. Jeg læste en konsulentrapport, som var udarbejdet for at analysere forskellige forbrugermålgrupper. Og for sådan en som mig, det er jo noget helt andet end teologisk litteratur. Så det er sikkert også meget af det, jeg ikke forstod. Men det, jeg forstod, det var, at mennesket blev analyseret som forbruger. Der var en passage om unge nye forældre. I den her periode, står der i analysen, der er de rigtig, rigtig usikre. Det vil sige, at du kan prakke dem hvad som helst på. De ved ikke, hvad de skal gøre. De står med et nyt liv i hænderne. De er usikre i alle mulige, på alle mulige områder. I den her fase skal du bare gå til dem. Når deres børn bliver 2-3 år, så kan de styre hele familiens forbrug. Så når børnene er 2-3 år, så skal I bare gå til dem. Fordi hvad de får færden af, det får deres familie færden af. Og familien er kerneforbrugermålgruppen i vores samfund. Og midt i alt det der, der var mennesket jo bare en forbruger. Hvis du er sælger, hvordan kan du møde mennesket i dit arbejde? Hvis du er læge, sygeplejerske, hvordan kan du i sundhedssystemet forsvare det menneskelige, for det er på spil? Jeg har en kammerat, der har arbejdet med innovativ udvikling i sundhedssystemet. Han sagde, man lavede engang en undersøgelse af, der viste en undersøgelse af, hvad det kunne betyde i forhold til patienter, der var blevet fejlbehandlet, at lægen mødte op og sagde, undskyld, det er jeg ked af. Det var sindssyge resultater. Det kunne betyde, at en læge sagde, mødte patienten og sagde, undskyld, vi begik en fejl over for dig. Det er jo det, man gør som mennesker, når man møder hinanden, og man laver noget dumt over for hinanden. Det betød, jeg kan ikke lige huske statistikken, men det var kæmpestor forskel, det betød. Og kun de allerfærreste havde lyst til at fortsætte med at lave en anden klagesag, hvis de havde mødt et menneske. Og det gælder for os alle sammen, i alle mulige sammenhænge, hvis vi møder et menneske. Hvis vi bliver set på som menneske, så gør det alverden til forskel. Og menneskeligheden, det var jo lige præcis, hvad Jesus han kom for. At kæmpe for og vise og redde. Og vi misforstår så tit den her grundfortælling. Vi tror, at Jesus kom for at bevise sin guddommelighed for os. Jesus kom for at vise os, hvad det vil sige at være menneske. Lige så meget som han kom for at vise os, hvad det vil sige at være Gud. Han satte et ansigt på, hvem Gud er. Men han sætter også et ansigt på, hvem mennesket er. Jeg så en debat med Richard Dawkins, sådan en super evangelistisk ateist. Og han udbrød lige pludselig i debatten. Jamen, er det det, det er kommet til? Gud, som man siger, der har skabt galakser og universer. Skulle hans måde at redde verden på være at blive et lille barn? Pity, sagde han på sådan Oxford engelsk. Pity. Hvor ynkeligt. Og han sagde igen, jeg kan ikke finde andre ord for det end ynkeligt. Pity, pity, pity. Og den kristne må bare sige, ja. Det var faktisk det bedste, Gud kunne finde på. Fordi han behøves ikke demonstrere, at han var skaberen af galakser. Det tror jeg, han synes, han har gjort. Men vi har brug for, at han demonstrerer, hvad det vil sige at være menneske. Hvad det vil sige at kæmpe for det menneskelige. At vi har fået indblæst Guds ånd. At vi er uendeligt værdifulde. At vi er skabt i Guds billede, uanset hvor forvrænget det billede er blevet i os. Hvor er jødernes nyfødte konge, spørger de vise mænd, da de kommer til Herodes' palads. Det rigtige svar, det endeskyldige svar på det spørgsmål, det får de, da han hænger på korset. Og der står hvad på korset? Her er jødernes konge. Hvor er jødernes konge, spørger de. Her er han, fortæller evangelisterne til sidst i deres beretning om Jesus. Her er han, ham der hænger på korset. For det var en dødsmærket konge, de vise mænd, de tilbad. Det var derfor, han fik de tre gaver. Det var et symbol på guld for kongeværdighed. Røgelse for tilbedelse. Han skulle tilbedes. Og myre, som er det, man salver de døde med. Fed barselsgave at få. De bøjede sig ned, og de tilbad en dødsmærket konge. Og da han hænger på korset, så får de svaret på, hvor han er. Der er han. Og den, der tilbeder den konge, kommer til at blive en forkæmper, en forsvarer for menneskelighed. Et par ord om tilbedelse, for hvad er det? Matthæus, som er den evangelist, vi har læst fra i dag, han bruger det her ord mere end nogen andre forfatter i det Nye Testamente. Kun i en bog i det Nye Testamente står ordet tilbede flere gange, end det står hos Matthæus, og det er Johannes åbenbaring, som er den beretning, der skildrer de sidste tider historiens ophør. Matthæus han bruger ordet tilbede flere gange. Han skriver til de første kristne menigheder, og det må være et vigtigt ord for ham at give dem. Det hedder på græsk proskyneo. Og det er ikke sådan lidt, ja, yeah, thumbs up. Proskyneo, det er næsegrus tilbedelse. Det er den handling, hvor man kaster sig fladt ned. Det var det, de gjorde, de vise mænd. Og det er måske derfra, de får deres navn. Vise. Proskyneo. De proskyneoede. Jeg håber ikke, min gamle græsklærer hører det her. Men de kastede sig ned for ham. Næsegrus. Tilbedelse. At tilbede, det er at tilskrive uendelig værdi til Gud på en måde, så det engagerer hele dit væsen. At se, hvad Gud er værd, og give ham, hvad han er værd. Og i kristen forstand vil vi sige, at vi tilbeder alle sammen noget. Der er for os alle sammen noget, vi giver uendelig værdi. Og alt andet end Gud vil forvrænge dig, vil gøre dig til mindre menneske, vil gøre dig til falsk menneske. Kun når du tilbeder Gud, bliver du sandt menneske. Hvis du sådan tænker, hvad betyder det her, så prøv at tænke på, Hvad er det, du tænker på, hvor du siger, hvis jeg bare får det her, så vil mit liv blive godt? Eller hvis jeg bare får det her, så vil jeg finde min identitet. Eller hvis jeg bare får det her, så vil jeg være glad. Alle lever for noget. Og det, du lever for, det er det, der kontrollerer dig og bestemmer, hvad du retter dig imod. Eugene Peterson, som jeg ved godt, at jeg voldciterer ham her, men det er der en grund til. Og han siger sådan her om tilbedelse. Tilbedelse er det tidspunkt og det sted, som vi har sat af til bevidst opmærksomhed på Gud. Ikke fordi, at han er begrænset af tid og sted, men fordi vores selvhøjtidelighed og selvoptagethed er uden grænser. Så hvis vi ikke bevidst afbryder os selv regelmæssigt, har vi ikke en chance for at møde Gud overhovedet på andre steder til andre tider. Så hvad siger I, skal vi begynde det her år med afbrydelse? Skal vi leve i afbrydelse i år? Tilbedelse, det er ikke en følelsesmæssig respons på et eller andet, en stemning. Tilbedelse, det er en handling, du vælger. En handling, hvormed du afbryder din evige kredsen om dig selv og bliver nærværende over for ham, som altid er nærværende over for dig. Der er en vidunderlig fortælling i Det Gamle Testamente om kong David, som er den her store krigerkonge. Han er maskulin med stort M og i yderste potens, har jeg lige ved at sige. Men det kunne misforstås, så det sagde jeg ikke. Det må jeg virkelig undskylde. Men han var den maskuline krigerkonge. Og sammen med hans maskulinitet, der flød der en dyb, dyb tilbedelse ud af hans hjerte til Gud. Sammen med alt det, han klokkede op i, alt det, han ikke havde styr på, alt det, han gik fejl, og han gik fejl af meget, så flød der en strøm af tilbedelse ud af ham. På et tidspunkt skulle de fragte Guds ark, det er den, et, sådan en hellig sådan et rum, en bygning, en lille sådan ark, hvor Gud var, som var meget hellig, skulle de fragte til Jerusalem. Foran den, der danser David. Og han giver sig selv helt i den der dans. Han danser. Og han danser så meget og har så let tøj på, at han kommer til at blotte sig. Da han så møder fruen derhjemme, Michael, så skælder hun ham ud og siger, fast hvor er du, ynkelig, pity, kunne man næsten høre. Du har jo nedværdiget dig over for dine undersåtter, over for trælkvinderne. Det er jo ynkeligt, det der. Skulle du forestille dig at være mand? Og ved hvad David siger til hende? Han siger sådan her, det var for Herrens ansigt, jeg gjorde det. Og så fortsætter han. Og for Herrens ansigt vil jeg danse og nedværdige mig endnu mere end nu og synke endnu dybere i din agtelse. Jeg elsker, at han siger det. For han havde bestemt, hvad der var vigtigt for ham. Jeg gjorde det her ikke for dig. Ikke for trælkvinderne, ikke for byen. Jeg gjorde det her for Herrens ansigt. Og for ham vil jeg danse og synke endnu dybere i din agtelse. Couldn't care less. Og i øvrigt så bliver du aldrig gravid. Haha. Der er en forfatter, der siger om den her beretning, de, der er døve, foragter altid de, der danser. De, der er døve, foragter altid de, der danser. Vil du danse blandt de døve? Vil du sige ligesom David, jeg gør det her for Herrens ansigt? Jeg vil tilbede dig, Gud. Skal det her være et år, hvor vi lever i den afbrydelse, det er? Og blive nærværende over for ham. Tilbede ham. Synge. Danse vores hjerter ud. Og derigennem blive fuldt menneskelige. Og opleve, at han heler os. Han genopretter vores gudbillighed. Grundtvig, han har den her vidunderlige salme, lyksaligt det folk, som har ører for klang. Lykkeligt det folk, lykkeligt de mennesker, som har ører for klangen, for tilbedelsen. Når ånden med støvhjertets tunger, dets dybeste længsel udsjunger. Det er sådan en slags moderne David. Så vil du danse blandt de døve? Skal vi i 2016 være en tilbedende menighed? Vil vi sammen med de vise mænd genfinde mennesket? Ved at bøje os ned og tilbede Gud, som blev menneske. Må du i hvert eneste ansigt, du møder, se barnet fra Betlehem. Amen.